Pašas kāpnes šajā atzinumā tika atzītas par drošām, izņemot margas. Ir trīs iespējas. Pirmkārt, ir kāpņu remonts, kas būtu veicams diezgan ātri. Otrā daļa ir veikt kapitālo kāpņu remontu, kas nozīmē, ka tas būtu tā kā pirmais etaps pirms vanšu tilta rekonstrukcijas. Vai trešais punkts, ko darīt, ir gaidīt līdz brīdim, kam ir gatavs vanšu tilta pārbūves projekts, un tad darīt visu vienkopus. Bet abas kāpnes ir slēgtas, kā arī ierobežots pārvietošanās patiltē. Protams, var izmantot pacēlājus, lai nokļūtu vanšu tiltā, vai arī tātad ceļā no Valdemāra ielas.